Dende estes micrófonos iremos nos vindeiros días tamén lembrando esas actividades que nos veñen de adiantar dende a Asociación Maimiña, pero agora a quenda é para outros contidos. Con esta sintonía, o habitual é dar a benvida xa aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bo día.
Outros contidos, antes de nada, lembrar esas actividades en torno á toponimia. O xoves pasado, unha charla, este xoves repítese, non?
Sí, vai haber de novo unha charla levada por Xosé Couñago, pero esa vez vai ser en Vilar de Infesta, en lugar de en Cabeiro, como foi a semana pasada, porque xustamente é a segunda parroquia na que se vai recoller toponimia neste último trimestre do ano. Entón, un pouco para presentar, para falarlles da importancia da toponimia como parte do patrimonio inmaterial da parroquia, pero tamén para animalos a que colaboren coas persoas que van recoller, que, como sabedes, son da empresa cooperativa 3Ps.
Lembramos data e lugar.
Pois é no Centro Cultural de Vilar de Infesta, este xoves 3 de setembro, ás 8:30.
Unha actividade que organizades de normalización lingüística, imos agora a falar de outras cuestións.
Pois sí, hoxe é luns, día 30 de setembro, ademais de ser o último día do mes e de comezar xa a aventar o tempo de outono con este pequeniño cambio que houbo, hoxe celébrase tamén o Día Internacional da Traducción. La Journée Mundial de la Traducción ou International Translation Day, o Día Mundial, o Día Internacional da Traducción, é unha data que os traductores galegos pretenden aproveitar para reivindicar unha maior visibilidade do seu papel no día a día para aproximar culturas, profesións e achegar calidade a unha profesión que vai máis aló de ser bilingüe. Traductores galegos reivindican unha xornada que nace da iniciativa da Federación Internacional de Traducteurs, FIT, que decidiron aproveitar a data en que se lembra o falecemento de San Jerónimo de Estridón, o tradutor da Biblia en latín, o primeiro tradutor coñecido, como Día Internacional do Tradutor. Unha forma de render homenaxe a unha disciplina e a uns profesionais que axudan a superar as barreiras lingüísticas e a chegar ás diferentes culturas. O día de hoxe, polo tanto, o Día Internacional da Traducción ten moito que ver coa lingua e coas linguas. E ten que ver moito tamén cun efeméride que se celebrou o 26 de setembro, celébrase cada ano, o 26 de setembro, que é o Día Europeo das Linguas. Este día foi instituído polo Consello de Europa en 2001 para facer reflexionar respecto do multilingüismo e a diversidade cultural e asemade promover a sensibilización da poboación europea cara as diferentes linguas, especialmente cara as máis minoritarias, como é o caso da galega, que merecen o mesmo respecto que as maioritarias, pero que precisan máis estímulo e promoción. Con relación precisamente a estas linguas que están en situación de desvantaxe e en maior risco de desaparición, aprobouse en 1992 un tratado internacional impulsado polo Consello de Europa, a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, co obxectivo de protexer a diversidade lingüística histórica dos Estados. España ratificou esta carta en 2001, comprometéndose a favorecer o uso das linguas faladas nos distintos territorios do Estado español en ámbitos como o ensino, a xustiza, a administración e os servizos públicos, os medios de comunicación, as actividades culturais, a vida social e económica e os intercambios transfronteirizos. Así pois, queda moito traballo aínda por facer se nos fixamos un pouquiño na situación que teñen as linguas do Estado español que non son a lingua xeral, que non é o castelán, como é o catalán, o euskera ou o galego. Non está en igualdade de condicións para nada, ningunha destas tres linguas con respecto á lingua hexemónica de todo o Estado, polo tanto, sí que hai traballo por facer e sí que hai que exixir tamén do Goberno que dea cumprimento a ese compromiso que fixo coa Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias. Seguindo a falar da traducción e da AGAPTI, que é a Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, temos que mencionalos porque é unha entidade que representa este colectivo e o seu obxectivo principal é buscar que a sociedade galega sexa consciente da profesionalidade que require esta profesión con técnicas determinadas e que ser traductor non é simplemente ser bilingüe. En Galicia esta é unha das profesións relativamente máis novas e está se dando a coñecer aos poucos. Dende os tres fundadores iniciais da entidade no ano 2001, a asociación foi sumando socios até alcanzar os 118 e preséntase como unha plataforma de apoio para todos os profesionais da traducción e da interpretación para mellorar as súas condicións laborais cun claro compromiso coa lingua galega. Na actualidade, é xa un referente tanto para profesionais como para licenciados ou estudantes. Ademais, a Agapti forma parte, a súa vez, de Vértice, unha rede de asociacións de traducción, interpretación e corrección que aglutina entidades de ámbito estatal, maiormente, pero na que tamén participan algunhas doutros países. Hoxe case non podemos entender o mundo sen a capacidade que temos de comunicarnos con outros países que teñen linguas diferentes das nosas. Así que vou que reflexionemos e que pensemos na importancia de que haxa profesionais especialistas en traducción e interpretación. O certo é que a traducción implica moitos máis factores que a traducción palabra a palabra, como se podería dicir. Para poder trasladar un texto ou un discurso dunha a outra lingua, compre entender no sentido máis extenso esa lingua e a cultura que leva asociada. Por iso nunca se pode traducir palabra por palabra. Hai que valorar o conxunto do texto ou do discurso e entendelo. Pero tamén compre ter unha sólida información cultural e social sobre a lingua a que se quere trasladar esa mensaxe. Pensemos que hoxe hai moitísimas relacións internacionais que non serían posible, por exemplo, xa non digo máis, pero entre os representantes de cada estado, entre os presidentes dos gobernos ou dos estados, sin que houbera ese papel importantísimo das persoas que están a carón deles, traducindo e interpretando todo aquilo que din. Se houbera problemas de traducción e interpretación, podería haber problemas maiores de relacións. Polo tanto, o noso recoñecemento dende aquí para todos os profesionais da traducción e da interpretación no seu día. En galego hoxe contamos cunha serie de traductores automáticos para outras linguas e para a propia. Mais hai que usalos con moito tino e, sobre todo, respetar a regra de ouro. Os nomes propios non teñen traducción, tanto que sexan antropónimos, nomes de persoa, como topónimos, nomes de lugar, ou títulos e nomes de organismos, asociacións ou institucións. Polo tanto, se algunha vez precisamos utilizar un traductor para apurar máis ou contrastar a traducción dun texto, un traductor automático, quero dicir, nunca podemos fiarnos o 100% do resultado e hai que revisar o texto antes de dalo como bo. Que non nos vai a pasar como versións traducidas de algúns xornais que atopamos na rede, que sacan cousas extrañas e sen sentido, como, por exemplo, falar da presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, como Alicerce Vermello. Hai algúns traductores en rede que podemos utilizar como complemento, sempre como complemento, nunca como ferramenta exclusiva para o galego. Por exemplo, o traductor SGL, que é unha ferramenta de traducción automática castelán-galego, galego-castelán, inglés-galego e galego-inglés, e algúns prototipos de francés tamén. O acceso é aberto e gratuito e ten un volume limitado de caracteres, é dicir, non podemos traducir textos demasiado extensos. O seu enderezo web é o traductor, digamos, oficial da Xunta, e é www.xunta.es/traductor. Un traductor que funciona moi ben tamén é o elaborado na Universidade de Vigo, OpenTrad, que é un sistema de traducción automática en código aberto de uso gratuito. Permite a traducción bidireccional castelán-galego e galego-portugués e galego-inglés. E tamén fai traduccións ao catalán e ao éuscaro. O seu enderezo web é www.opentrad.com. E tamén dende o Instituto Cervantes teñen un servizo de traducción automática que inclúe castelán-galego, galego-castelán de acceso gratuito e que se pode consultar a través da web http://traductor.cervantes.es. Como dicimos e repetimos e reiteramos, nunca se debe dar como válido un texto saído dun traductor. O traductor debe axudarnos a apurar un poquinho máis o labor mellor de teclear, de reescribir un texto, pero sempre ten que haber unha posterior revisión, porque hai moitísimas palabras que son homófonas ou homógrafas, por exemplo, que o traductor non vai detectar. Xa dicindo o caso que falábamos antes de Pilar Rojo, non? Entón hai que ter moito cuidado coa utilización destes traductores, sí que se poden utilizar como ferramenta de axuda, pero nunca debe ser definitivo o texto que saia de aí. E, sobre todo, fixarse ben nos nomes propios, como dicíamos. Falando de nomes propios, e xa que estamos a voltas coa toponimia, temos que lembrar tamén que é moi importante respetar a toponimia oficial. A Lei de Normalización Lingüística establece que os topónimos de Galicia teñen como única forma oficial a galega. Entón, se temos dúbidas acerca de como debemos escribir un topónimo, non temos máis que entrar na páxina web da Xunta, www.xunta.es/nomenclator, e aí poderemos consultar o nomenclator de todas as entidades de poboación de Galicia, obviamente da toponimia maior. Ben, e para rematar, coa nosa chega a traducción, imos tamén traer outro tipo de traducción, cando menos nun sentido figurado. É a traducción da música popular á música de autor, como é o caso de Amancio Prada. No seu traballo de 1999, titulado De mar e terra, que leva o subtítulo de Coplas de tradición oral, inclúe precisamente a súa versión de coplas populares relacionadas co mar e a terra. E entre elas hai unha ben fermosa que fala de Redondela, que seguro que moitos dos nosos e das nosas ointes teñen escoitado algunha vez. Así que imos escoitar na voz e coa música de Amancio Prada Polo mar de Redondela.
Polo mar de Redondela, un barquiño chape chape, leva laranxas da China, pastillas de chocolate, pastillas de chocolate. Polo mar de Redondela, e ven un barquiño en vela, en un barquiño en vela, cargadiño de repolos para tía Manuela, para tía Manuela, para tía Manuela. Ei, ven un barquiño en vela, ei, ven un barquiño en vela, cargadiño de repolos para tía Manuela, para tía Manuela, para tía Manuela. E ven un barquiño en vela, e ven un barquiño en vela, cargadiño de repolos para tía Manuela.
Pois brevísimo este tema de Amancio Prada, que fai referencias directas ao noso concello, que nos serve xa case para despedir, porque queremos facer un último apunte, non, Eva?
Sí, hai un pequeno apuntamento que ten tamén moito que ver con dar cumprimento á Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, que é potenciar aquelas linguas como a galega que están en situación de desvantaxe con respecto ás linguas máis maioritarias. Pois ben, dendo servizo, comezamos hai uns días unha pequeniña campaña que eu creo e desexo que se faga grande, que é publicidade en galego. Consiste simplemente en facerlle publicidade a aqueles establecementos hostaleiros ou comerciais ou empresas de Redondela que traballen habitualmente en galego. Son estas pequenas formiguiñas que están construindo os muros, os alicerces da nosa lingua, que dende o seu traballo día a día fan pola lingua moitas veces moito máis que o mellor grandes institucións. Entón, a miña idea é darlles publicidade de balde a través do Facebook do servizo, tan simple como iso. Que pasa? Que hai moitos destes establecementos que non teñen Facebook. Entón, o que si pido é a colaboración cidadá para que a xente avise e diga, pois mira, en tal barrio ou en tal lugar hai unha tenda de barrio que habitualmente pon os letreros en galego, fálanos en galego os clientes e demais. Pois imoslle facer publicidade. É unha maneira de facer, como se di en sociolingüística, discriminación positiva, non? Pois discriminemos positivamente aqueles establecementos que si fan algo pola nosa lingua.
Pois con esa convocatoria que che fagan chegar esa información, quedámonos e despedímonos, Eva, ata semana que ven.
Boa semana.
Un saúdo.